Saluton, ihr hört Radio Dreieckland 102,3 MHz mit dem Esperanto-Magazin und euch begrüßte gerade eben Konrad. Vaso Viavento mit frischem Wind aus Polen, das heißt genauer gesagt aus Warschau, und die bringen ja immer wieder mit ihrer Esperanto-Sendung ein weltweites Programm. Das wird hier in der folgenden Stunde präsentiert und dann gehen die in Ferien, das heißt, es gibt jede Menge Programmpunkte in Esperantujo, sprich in Esperantoland, die jetzt im Sommer auch entsprechend laufen. Und da werden sie uns garantiert in den nächsten Monaten hier entsprechend frische Sachen präsentieren aus allen Parten der Welt. Wer das Ganze nicht so versteht und Esperanto lernen möchte, der kann natürlich sich über mich kundig machen. Meine Adresse ist über die Webseite von Radio Dreieckland www.rdl.de zu erfahren. Ich stehe da unter Gruppenradio oder in anderen Sprachen, je nachdem, wo man da genauer suchen möchte, und kann sich bei mir entsprechend kundig machen. Normalerweise wird die Sendung Esperanto Magazin ausgestrahlt am 1., 2. und falls vorhanden 3. Sonntag im Monat um 13 Uhr beziehungsweise am 2., 4. und 5. Montag im Monat um 16 Uhr. Der erste Teil, der wird ausgestrahlt jetzt an den ersten zwei Terminen. Und das ist jeweils der erste Teil. Und der nächste Teil, das heißt der zweite Teil, wird praktisch am Ende des Monats an den zwei Terminen ausgestrahlt werden. Viel Vergnügen mit Vaso Viavento und schaut mal bei uns vorbei.
Ne fermu fenestron vian, char mi venos songe, cun mal lumo sub secretoi, en aero plonge. Tio tuscio sur palpebroi, estos miai lipoi, vidos min ce doma arbo, cae blancae tulipoi. Vidos min ce doma arbo, cae blancae tulipoi. Ne fermu fenestron vian, nun tro accurate, mi besonas veni cache, ciambron delicate. Lasu locon sur cuseno, sub miain suspiroin, tiu blovo apud vango, estos mia spiro. Tiu blovo apud vango, estos mia spiro. Cae attendu de mateno, gis nova vespero. Ne fermu fenestron vian, por nia mistero. Ne fermu fenestron vian, por nia mistero.
Verso via vento. kio estas tio?
Iam mi prezentis ĝin memoro de la ŝtono korusa kanto kiun oni uzis kiel enkonduko al la fama komputila ludo Final Fantasy dek unu.
Komputila ludo?
Yes, tiuj kiuj interesiĝas aŭdi ĝin plene, ĉar nur la komenco estas en Esperanto kaj la sekva parto cetere belega angle, aŭskultu ĝin YouTube.
Kaj ligilo en la priskribo?
Kompreneble.
Bela. Mi estas subimpreso.
Yes, ĉar vi estas en koruso, do vi komprenas ilian laboron.
Ankaŭ mi.
Ah, yes. Hodiaŭ en la provizora studio ni estas triope.
Mi?
Mi?
Kaj mi. Ŝajne vi rekonis ĉiujn voĉoj kaj nun valoras ion diri al niaj aŭskultantoj.
Jes, saluton.
Saluton.
Saluton, karaj geamikoj. Kie ajn vi loĝas en la lasta antaŭ la somera paŭzo?
La 187 elsendo
de Varsovia Vento.
Bla, bla, bla.
Do, antaŭ ni iom da materialoj registritaj dum la 36 esperantaj tagoj en Krakovo.
Ĝuste, kiel estis?
Rapide.
Rapide?
Jes, ni konstatis partopreni la eventon nur sabate.
Kiel?
Unue, mi kun Agnieszka ne emis partopreni la ekskurso dimanĉe. Due, ke pro la laboro, ni aperus en Krakovo vespere, simple.
Sabate ni startis do matene, kaj revenis nokte.
Fakte rapide. Mi supozis jam, ke la programo ĉifoje ne estis interesa.
Ne, ne, ne. Tiu ĉi eĉ estis tro riĉa dank al la sindediĉa laboro de Magdalena, Timoteusz kaj Adam.
Kaj ĉiam ja valoras renkontigi amikojn, kiujn oni ne vidas ofte.
Kompreneble.
Tion mi povas kompreni.
Sed mi ne povas kompreni, kial ni ne vidis vin inter la tabloj de Chimera.
Ĝuste.
Ho, vi estis?
Kompreneble, kaj pensis pri vi tiam.
Kiel ĉiam bufedo estis plenplena de bongustaj salatoj. Eĉ imago ni trafis horon, kiam ne estis bezono stari en longega vico por eniri enen. Sed fakte mankis viaj okuloj, kiuj ĉiam tie estas ege feliĉaj.
Ah, mia plej ŝatata manĝejo en Krakovo. Jes. Jes. Mi venus, tamen bedaŭrinde tiun semajnfinon mi devis serioze prepari min al la studekzamenoj.
Bedaŭru, bedaŭru.
Sekvan fojon.
Mi esperas, sed ne pri menuo en Chimera hodiaŭ nia elsendo. Post momento vi aŭdos iom pri Madagaskaro aŭ Malagasio, se vi volas, pri la poliglota renkontiĝo en Brno, pri la pola kongreso, kiu okazos aŭguste.
Kaj pri impresoj de Frico post unujara loĝado en Afriko?
Interalie, ĉar Agnieszka Rudzia kompreneble rakontos pri la junia monato.
Kaj Gosia pri la sekva konata nekonata esperantisto.
Pli konata ol nekonata, sed mi supozas, ke multaj certe el la juna generacio neniam aŭdis pri li.
Ŝajne nenion aŭdis pri li Christian el Lodzo, kiu antaŭ nelonge esperantistiĝis, kaj tre atente aŭskultas niajn elsendojn imagu.
Jes, 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 Gosia. Eĉ mi estis sub impreso, ke li memoris multajn detalojn en la lasta elsendo, pri kiu ni parolis.
Eblas? Eblas.
Kaj vi morgaŭ al Roskilde, ĉu?
Post morgaŭ fakte kaj tro frumatene. Sed kiam aperos la elsendo en la reto, kara? Serĉu mikrofonojn de Varsovia Vento ankaŭ tie.
Mikrofonojn?
Jes, ĉar al nia teamo provizore aliĝis ankaŭ Frico, kiu pro agado ĉe Esperanto Ekspreso en Canal Sud flamas kun ni kun labori.
Kaj kun Alina, kiun li salutis post la aktualaĵoj.
Roskilde. Rekte la koro mi havas la tutan liston de salutoj. Ĉu mi rajtas?
Kompreneble.
Ne forgesu pri mi, karaj Kimo, Simono, Gerd, Jakobo, Fluganta, Mariusz, kaj kompreneble Frico. Korajn salutojn al vi.
Ankaŭ ne forgesu pri mi.
mi brakumos ilin je via nomo.
Roskilde.
Do, por ne babili tro longe, char iom da auscultado antauni, mi mencios nur che la microfono in de Varsovia Vento eblos renconti ancau en la Pola Esperanto Congreso, quiu ocasos en Piotrków Tribunalski, urbo inter Varsovio kaj Krakovo.
Ligilon pri la Congreso, kiem, kie, kio, serĉu kompreneble en la priskribo.
Kaj ne forgesu ni menci pri Dominika.
Ah, jes. Multae el inter vi conas sian patron Georgon Hanslik Bardon sen Barbo, almeno pro la canto Mi volas danki vin, signoro Ludovico.
Kai kelkai el vi certe vidis Dominika cantanta kun li.
Yes, kai laste ni estis invititai al presentado de sciai componajoi por gamicoi, kiun krom ni partoprenis ancau la patro kai patrino, imagu.
Carai, si ne nur estas bona aktorino, sed ancau tre talenta cantistino kai componistino kai belulino.
Yes, vere, vere. Ancau en la pola kai en la angla si verkas textoin kai componas, sed, carai, venos tempo.
Oh, venos, venos. Si ne forgesas pri Esperanto.
Ne forgesas. Dominika nun en Novjorko do ie en Broadway teatroi Serciu sin, kai deni korain salutoin.
Kai sukceson tie.
Eble venu ni al Novjorko kune.
Diru tion al mia cefo. Kede nove mi bezonas liber tempon.
Oh, la vivo.
No bone, mi startu ni kun la elsendo, porque mi enpaku la tutan materialon en tri partoi.
Esendo antau somerando, eble partoi kvar.
Kai ni povos pli longe babili.
Kai kiu auskultos tion homoi.
A mi konas fakte kelkain kiui shatas. Tiui nia parte salutas.
Speciale, chef redaktorem de Monato. Antau vido, la 187 sento de Varsovia Vento.
Agrablan.
Auscultadon.
Bla, bla.
Bla.
Charlie Gales anni la gloro. Oggi ne battalo se no ocean già regales al nila oro la sosni militi alia clan già rianian nura tresoro estu d'auro de nia bona san vivas nien mal hela oro kiel shipen hafen kun mal strecci da fen La Norda Stel En turni gianta ciel Ni natingos ne gioio nec pen Sen maschilus cinta la mia
Saluton! Alproximigas la centdeca Universala Congreso de Esperanto. Ĝi foje ĝi okazos en dua laŭ grandeco post Prago, la ĉeĥa urbo Brno. Neniam tiun la plej grandan eventon de Esperantujo mi partoprenis, ĉefe pro manko de libertempo. Tamen mi aŭdis pri ĝi rekte de la partoprenintoj. Kio estas kongreso? Laŭ plena ilustrita vortaro, ĝi estas solena kunveno de samcelanoj aŭ samprofesianoj el unu aŭ el diversaj landoj por diskuti komunajn literaturajn, sciencajn, politikajn, ekonomikajn demandojn. Sekvas ekzemploj: kongreso de medicinistoj, de lingvistoj, kongreso universala, nacia, internacia. En la difino antaŭ ĉio varbis mian atenton la ĉefa celo: por diskuti. De la partoprenintoj mi aŭdis pri riĉa propono de diversaj prelegoj, prezentadoj, ekzamenoj, kursoj, pri koncertoj kaj interesaj ekskursoj, sed ne pri diskutoj. Jes, ili diskutis kompreneble, sed pri tio, kie en ĉirkaŭaĵo troviĝas la plej taŭga loko por pierumi, manĝi kaj babili. Alia afero, kiu turnis mian atenton dum la rakontoj pri UKO, estas la kutimo nomi salonojn, en kiuj daŭras la programo, omaĝe al iu eminenta esperantisto. Salono de Ludoviko Zamenhof, de Antoni Grabowski, de Andreo Cze, de Hector Hodler. Ek interesis min, ĉu inter tiuj ĉiuj meritoplenaj nomoj troviĝas ankaŭ salono de Alfred Michaud. La unuan fojon vi aŭdas la nomon? Nu, sekva konata nekonata. Laŭ mi fakte pli konata ol nekonata, sed verdire preskaŭ mi estas certa, ke plej multo el inter la aŭskultantoj ne scias pri kiu esperantisto temas. Ne hazarde do mi komencis per mencio pri alproksimiĝo de la centdeka Universala Kongreso. Ĉar se Esperanto ne ekzistus sen laboro de Zamenhof, UEA ne ekzistus sen flamo de Hodler, probable UKO ne ekzistus sen aktiveco de Alfred Michaud. Ĉu vere? Jes. La unua UKO, kiu okazis en 1905 en Bulonjo sur Maro, estis ĝuste efiko de lia plena de fervoro kaj kredo en gravecon de la lingvo internacia agado. Pli frue, Alfred flame korespondis kun Ludoviko. Li estis ricevinto de unu el la plej famaj leteroj de Zamenhof, en kiuj la kreinto rakontas malkaŝe pri sia vivo kaj pri naskiĝo de Esperanto. Tiu letero iĝis la dua post la unua alborovko kaj ŝajne la lasta, tiel malferma kaj detala. Sed dum kiam Borovko interesiĝis nur pri la kialoj, Michaud celis multe pli. Dum korespondado li komencis konvinki Ludovikon pri bezono organizi amasan eventon, dum kiu povos renkontiĝi esperantistoj el diversaj landoj por kune diskuti pri estonteco de la lingvo. Diskuti. Ĝuste diskuti. Sed la ideo de tiu granda renkontiĝo ne estis nur la ĉefa celo de Alfredo. Li komencis konvinki modestan kaj neŝatantan publikan prezentiĝon Ludovikon veni al la evento kaj persone malfermi ĝin. Kaj malgraŭ duboj de Zamenhof, eble eĉ timo, Alfredo sukcesis. Fama iĝis lia deklaro en 1904, dum kunveno de ĉirkaŭ 120 esperantistoj, la 7 de aŭgusto en Kalezo. Fine de diskuto pri bezono de la esperantistaj renkontiĝoj, subite li ekkriis: "Nu, mi invitas vin la venontan jaron en Bulonjo por vera grava esperantista kongreso." En priskribo, ĉe mencio pri mia angulo, vi trovos ligilojn pere de kiuj, se nur vi deziras, vi povos exci multe pli pri Alfredo Micho. Kai char neniam ukon mi partoprenis, interesas min nur unu afero. Ĉu inter la salonoj de meritoplenaj esperantistoj estis ankaŭ salono omaĝe al Alfredo? Ĉu vi rimarkis tion? Jes, dum esplorado pri li, mi eksciis, ke li interesiĝis ankaŭ pri la aliaj planlingvoj. Sed kiel ne rigardi, li estis iniciatinto de UKO, kaj ŝajne tio estas iel grava. Dankon pro via atento. Gosia.
Instruistoj de Esperanto kolektiĝas en fondita en 1949 Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, mallonge ILEI. Pri celoj kaj agado de la organizo facile vi trovos informojn en la reto. Tamen, se vi deziras scii aktualaĵojn el la vivo de ILEI, aperas ŝanco elŝuti la lastan eldonon de la Internacia Pedagogia Revuo, kiu, almenaŭ nun, kiam ni prezentas la informon, atingeblas senpage en PDF-formo. Sur 40 paĝoj de la dua numero ĉi-jare vi trovos inter alie rememoron pri forpasinta antaŭ nelonge Renato Corsetti, dilemojn pri la Esperanta leksikografio, informojn pri distanca Esperanto-kurso kaj instruado en Afriko kaj raportojn de la landaj sekcioj. Ligilo en la priskribo. Uzu ĝin tuj, ĉar ni ne certas, kiel longe ĝi estos atingebla.
Kvankam ligilo al tiu ĉi YouTube kanalo troviĝas konstante sub priskribo de ĉiu elsendo, pri ekstremoj valoras de tempo al tempo rememori speciale por tiuj, kiuj ŝatas la kulturon esperantistan. Poemoj, skeĉoj, filmitaj koncertoj kaj teatraĵoj, jen ĝenerala bildo de la agado, pri kiu de kelkaj jaroj okupiĝas la hispana verkisto de Ibera Skolo Miguel Aduriz Gutierrez, pli konata inter geamikoj kiel Livendek. Ĵus aperis sekva filmeto el serio pri la esperantista beletro, en kiu prezidanto de la belartaj konkursoj de UEA, Miguel Fernandez, prezentas sian poemon En Granado kun Federico García Lorca. Ĝu do la originalan literaturon en Esperanto. Ligilo en la priskribo.
Unu el la redaktoroj de Monato, cetere amiko nia, Massimo, de tempo al tempo prezentas al la esperantistaro interesajn artikolojn el tiu ŝatata ankaŭ de ni eldonaĵo. Ĉifoje al tiuj, kiuj Monaton ne abonas, li proponas ekkoni legintan artikolon de Javier Alcalde. Pri kio temas la artikolo? Nu, mem eksciu. Ligilon vi trovos en la priskribo. Kaj, ĉe la okazo, dankon Massimo! Multaj deziras preni, sed malmultaj pro tio dankas.
Mia cor amikino Alina, post iom da lernado de Esperanto, decidis publikigi en TikToko filmetojn en kaj pri Esperanto. Por mi, tio estas granda ĝojo vidi ŝin infektiĝi de la verda viruso. Same por ŝi, la mesaĝoj, kiujn ŝi ricevadas de diversaj esperantistoj kaj scivolemuloj pro ŝiaj filmetoj, estas tre motivigaj. Dum eble du semajnoj ŝi atingis jam 70 sekvantojn. Do se vi estas uzanto de TikToko, nepre spektu la filmetojn de Alina kaj certe vi ne bedaŭros. Kaj komentu, kiu ŝin certe pli motivigos. Ligilo en la priskribo.
Sireno, kiel vi scias, estas duon fiŝo kaj duon virino. Pri sirenoj ekzistas multaj fascinaj rakontoj kaj legendoj. Eĉ Varsovio en kiu en 1887 naskiĝis Esperanto, en sia blazono havas belan sirenon kun glavo kaj ŝildo por defendi la urbon. Sed ĉu iam vi aŭdis pri vir-sireno? Ne? Interesiĝu do pri fantazia romano de Jesuo de las Seras, Vir-sireno de Serena. Ĵus aldonita estis la nova ĉapitro de la verko. Ligilo kompreneble en la priskribo.
Fondita de Lode van de Velde, kunlaboranta kun la Flandra Esperanto-Ligo, Eldonejo Libera, pri kiu mencioin vi povis audi kelkfoje ĉe Varsovia Vento, aperigis lasttempe du novajn librojn, ambaŭ interesaj, gravaj kaj legindaj. Unu prezentas verkitajn en Esperanto sonetojn, kio estas relative rara afero. En la dua vi trovos interesan kolekton de intervjuoj kun esperantistoj. Tamen, kompreneble, en propono de la eldonejo ekzistas pli da libroj, eĉ kelkaj speciale eldonitaj por infanoj. Ligilo al la novaj proponoj de Eldonejo Libera en la priskribo.
Post jaroj, la ĉefa aranĝo somera de la franca junularo Festo revenas. Organizataj kunlabore kun Eŭrokka, koncertoj de Platano, Vojaĝo, Jomo, Guillaume, Tiffen, Melono kaj Kotopo sendube kontentigos ĉiujn ŝatantojn de la muziko esperantista. Rezervu tempon inter la 17 kaj 24 de aŭgusto por veni en la francan urbon Moissac. Kaj pere de ligilo en la priskribo aliĝu kaj sekvu novaĵojn pri tiu kiel ĉiam eksterordinara kaj mojosa evento. Festo, festo, festo!
La aktualaĵojn prezentis
Marysia,
Agnieszka Rudzia,
Kamil, kaj mi, Frico, por via lino.
Varsovia Vento.
Bla, bla, bla.
Ĵus dum montado mi rimarkis, ke aperis en YouTube registrita dum la virtuala renkontiĝo de la Londona kaj Antwerpena kluboj tre interesa prelego de Federico Gobbo pri lingvo kaj artefarita intelekto kaj pri etikaj konsideroj pri la uzo de artefarita intelekto en universala edukado. Tiun prelegon Federico prezentis unuafoje dum ronda tablo en Sarajevo, estis tie renkontiĝo aprile, sed nun vi povas aŭskulti ĝin ankaŭ en Esperanto. Ligilon, kompreneble, vi trovos en la priskribo.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof-ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
Velom hisu nungila, suprentiru nungila, velom hisu nun. Hey, hisu gis la pingila.
Hey, la vento ancora une taugas.
Gila. Velom hisu nungila. Suprentiru nungila, velom hisu nun. Hei, hisu gis la pingila.
Hei, do festu gis ni raukas.
Gila, velom hisu nungila. Suprentiru nungila, velom hisu nun. Hei, hisu gis
la pingila.
Ehi su felon portalga vengilo.
Velon hisu nungilo, suprentiru nungilo, velon hisu nun, hei, hisu cis la pingilo.
Hei, hisu felon por fest momentilo,
velon hisu nungilo, suprentiru nungilo, velon hisu nun. Hey, Jesus, dis la pingilo.
Ella ora port, ho bona sort, mi drinkos kai gaie blagos.
Gilo, velon Jesus nun gilo, suprentiru nun gilo, velon Jesus nun. Hey, Jesus, dis la pingilo.
Hey, la capitano do pa.
Velon hisu nungilo, suprentiru nungilo, velon hisu nun. Hei, hisu cis la pingilo.
Hei, hisu nun se lament.
Hei,
hisu felon portau gavent.
Hei,
hisu por glaso tint.
Hei,
hisu cis la pingilo.
Velon hisu nungilo, suprentiru nungilo, velon hisu nun. Hei, hisu cis la pint.
Unu, du, tri, yes! Nun vi audos min, kai?
Ulrich Matthias el Germanio.
Laste ni metis iom da materialo pri Malagasio. Kio ŝanĝiĝis ekde tiam?
Do fakte ĉefe ŝanĝiĝis, ke mi duan fojon vojaĝis al tiu ĉi lando. Mi simple ne povis rezisti, ĉar Malagasio aŭ Madagaskaro estas vere ege alloga lando por mi kiel esperantisto.
Kio allogas vin tie?
Estas ĉefe la amikaj rilatoj al esperantistoj en tiu ĉi lando. Estas tiom da tre simpatiaj gejunuloj. Nuloi, kiui parolas la lingvon, ca intertempe ili ancau bone progressis en la lingvo.
Giuste, kiel progressas la afero post via unua visito?
Do, daure, ili plibonigas siain sioin, kai, do, mi havas multegain contactuen per Facebook, compreneble, set pro mia dua voyaggio, nun ancau de nove tre belain personain contactuen. Fakte ĉefe estas la Esperantaj aranĝoj tie. Do estis unu seminario en la pasinta jaro unue sen mi, kaj poste ni havis nian kristanan seminarion, do ni nun nomas ĝin la dua Malagasa Esperanto-seminario. Kaj post tiu aranĝo, kiu ĉiam estis nur du aŭ tri tagoj, ni fakte decidis havi ĉi-jare la trian Malagasan Esperanto-seminarion, kaj ĝi daŭris entute eĉ ses tagojn.
Kaj kiel progresas la Esperanta movado?
Sufiĉe bone. Do la junaj esperantistoj tie progresas en parolado de la lingvo, do daŭre venas novaj homoj, sed ankaŭ estas do en la fino de la nuna seminario ekzemple iu partoprenantino diris: do nun mi finfine komprenas, kion Ulrich diras. Do mi amuziĝis pri tio, ke ili nun vere ne nur ŝajnigas, ke ili komprenas min, sed vere mi povas bone interparoli. Kaj efektive mi ĉifoje renkontis tie kvardek malagasajn esperantistojn. Ĉefe junuloin, kaj kun pli malpli ĉiu mi vere interparolis. Do estas foje nur iom simplaj konversacioj, sed ankaŭ kelkaj kun kiuj mi povis vere bone interparoli.
Ĉu baldaŭ eble kongreso en Malagasio la unua?
Estas la ideo fari internacian junularan kongreson en Malagasio post du jaroj. Do fakte la malagasoj tre ŝatas inviti tien, kaj tejo ne tute entuziasmas, sed povas ankaŭ imagi tion, sed tio ĉefe dependos de la nova estraro de tejo, ĉar oni ja ĉi-jare en Indonezio elektos novan estraron. Do povas esti, ke estos la IOK tie. Sed ĉiukaze ni planas por la nuna jaro en oktobro de denove havi belegan sestagan seminarion, kai denove en belega ejo kun nageio apud la flughaveno, do en parco apud lago, do vere paradisae circonstanzoi.
Do ciò ni povas iam diri che Malagasio estas via dua heimo?
Io sense yes, mi vere sentas min heime tie, do mi anca povas diri che por mi cefa esperantistino en tio cilando, Rania Safinifuz estas por mi quasau anima fratino, do tiel ni diras, cia ni tio mege shatas kun labori, kai havas samain idealoin, samain kun vincoin, kai ege harmonie kun laboras en organizado de tiai seminarioi.
Kiel eblas kun labori kun vi por helpi al Malagasia movado au rekte kun labori kun ili?
Do, unu eblezzo compreneble ciam estas financa subteno, do ni subtenas la arrangion chefe pere de la germana sectio de Celi, do tio estas unu eblezzo, sed ancora pli ni compreneble gioias se partoprenas pli da exterlandanoi en la Malagasai arrangioi. Do, ci foie en marto ni estes du europanoi, Laima Wilkele el Litovio cae mi, do tio jam estes progresso, cia en la dua seminario estes nur mi, cae ni gioias se pliai homoi interessigas, ca ecce se oni pagas nur 250 € por sestaga seminario, oni tam per tio jam povas finanzi ecce la partoprenende du Malagasoi en tio ci arrangio.
Cion desiri alvi?
Do, simple pluan successon en la kunlaboro, cae plia in fructoin rilate alla progresso de Esperanto tie.
Do, tion compreneble ni desiras ciu alvi, cae messaggio al esperantistoi salutoin?
Do, salutoin principe al miei Malagasai geamicoi, do salame, oni anca povas diri en la Malagasa cune, kai do, mi gioias revidi vin, kai mi anca gioias se pliai europanoi, au semple esperantistoi el aliai lando, el ol Malagasio, interessigas pri voyaggio tien.
Kai ĉu estas iuj rilatoj post la Afrika Kongreso kaj Malagasio?
Do estas ja la Universala Kongreso, ĉu ne tie partoprenis kvin Malagasoj, do ĝi estis interesa afero por tiuj kvin, kiuj poste ŝategis rakonti pri tio, sed ĝi ne estas tiom ege grava kiel la seminarioj en tiu ĉi lando. Sed mi povas ancora mensi unu interesan aferon pri progressoi en Malagasio intertempe. Plurai Malagasai geionuloi verkas en Esperanto. Do pri Rania jam ĉiuj scias, ke ŝi publikigis unu rakonton en la reto, sed lastatempe ankaŭ iun belegan infanlibron, Semoj de amikeco, kaj ankoraŭ estas projekto de dua infanlibro de Rania, sed ankaŭ Rania kaj alia loka esperantistino verkis autobiografian libron tre kortuŝan, kiu verŝajne aperos en la venontaj monatoj.
Do eble belarta konkurso?
Fakte ĝis nun oni diris en belartaj konkursoj neniam sukcesis afrikanoj, sed estas planoj pri partopreno. Ekzemple infanlibro de Rania povus havi ŝancon eble iam fariĝi infanlibro de la jaro, sed ankaŭ estas iuj planoj pri partopreno.
Yes, sed oni devas interesiĝi, ĉar mi ne certas ĉu ĉiuj, sed certe kelkajn devas esti ne publikigitaj antaŭe.
Ĝuste pro tio mi ne volas multon diri pri belartaj konkursoj nun, do la sola iom publika afero estas simple la afero infanlibro de la jaro, ĉar tiu verko eĉ devas esti publikigita antaŭe ĉu ne, sed pri aliaj kontribuoj mi nun ne volas paroli.
Do. Gis la venontiare, char ciare shaine iam tro malfrue, sed estas tempo por elabori tion, kai estas opportuno, ĉu ne?
Certe, do mi ciam kuraĝigas malagasajn esperantistojn verki ion en Esperanto, kai ĉe Rania oni jam vidas, ke tio vere sukcesis, kai la pli grandaj sukcesoj verŝajne ankoraŭ venos.
Do ancora unu informo kio dum babilado okazis tre interesa. Informo pri?
Ilei congresso en Beogrado, en Serbio.
Kiam ĝi okazos?
Ĝi okazos de la 19 ĝis la 26 de julio.
Kaj kial indas veni al tiu congresso?
facto estas certe belega arrangio pro tio che simple ciui rencontigas en unu bela hotelo en la urbo centro de Beogrado, do estas bona ejo certe, che anco estas tre interesse che aligis al tio congresso jam 60 burundanoi. Estas necredeble alta nombro, verscheine relatas al tio che burundanoi povas multipli facile ricevi vison por Serbio ol por Europa Unio.
Kaj ĉu kongreso estas nur por instruistoj?
Kompreneble ne, do mi mem ne estas instruisto, sed tam esperantisto ja ofte iel instruas sian lingvon aŭ iel disvastigas sian lingvon. Mi ankaŭ ia multe instruis, nur iomete helpas aŭ subtenas Esperanto-instruadon, sed ĉiukaze mi kredas, ke nur eta parto de la partoprenanto estas veraj instruistoj, sed kompreneble multaj ja interesiĝas pri instruado. Do sola retpaĝo de ilei aŭ ĉe eventa servo vi trovas pliajn informojn.
Estas oportuno veni al Beogrado.
Ĝuste tiel, do ĉe mi ja okazis, ke mi aliĝis al la UKO en Brno kaj ankaŭ rezervis jam hotelan ĉambron malmulte kostan proksime al la kongresejo, kaj poste venis la malnova novaĵo, la kongresaj datoj ŝoviĝis je unu semajno, kaj tiam mi havis la ideon, do mi iros al la ILEI-kongreso, kaj intertempe mi pensas, ke la ILEI-kongreso tre verŝajne fariĝos same bela kiel la UKO, eble eĉ pli bela.
Koran dankon.
Dankon ankaŭ al vi.
La plej bela, mi pensas, urbo de Pollando, tre historia, kaj antaŭ la mikrofono
Magda
kaj Timoteusz,
reprezentantoj de la organiza teamo. Do ankoraŭ ne finiĝis la evento ĉi tie en Krakovo. Ni sidas ekstere, do probable vi aŭdos bruon, sed ene ne eblas, ĉar tie esperantistoj tro laŭte parolas, do ni devis foriri de la ejo. Kio ni povas rakonti pri Esperanto-tagoj en Krakovo, krom tio, ke estas tre bela kaj varma vetero?
Ĉi-jare ni havis okazon aŭskulti ege interesajn prelegojn, inter alie pri vojaĝoj, pri lingvo Esperanto, pri literaturo, pri historio, filozofio, lingvistiko kaj astronomio.
Eĉ.
Jes, eĉ. Belan prelegon prezentis Mariusz pri planedo Venuso, fratino de Tero.
Oni havis ankaŭ la okazon spekti brilajn dokumentajn filmojn de Roman Dobrzyński pri vojaĝoj kaj etnografio.
Kaj Roman Dobrzyński mem enkondukis al spektado de la filmo kaj rakontis pri kio temas, antaŭ ol homoj havis okazon vidi.
Li komentis la filmojn. Kaj al mi placis la filmo Esperanto en Afriko, ĉar ankaŭ mi povis partopreni la Universalan Kongreson, kiu okazis en Tanzania urbo Arusha, kaj tio estis la unua Universala Kongreso en Afriko.
Jest, estas du reĝisoroj polaj konataj, do Roman Polański kaj Roman Dobrzyński en Esperantujo,
ĉu?
Oni povis ankaŭ ĝui esperantlingvan koncerton kaj pianan recitalon. Kaj por reklami nian lingvon internacian okazis pollingva prelego kai baza leciono de la lingvo.
Kai mi vidis la lernantino in kiu venis kai ho 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 junularo kara ju do Esperanto en Krakovo probable progresos.
Yes, mia celo estis ankaŭ montri facilecon belecon de nia kara lingvo.
En Krakovo estas bele, en Krakovo estas interese. Ne nur temas pri la urbo, ĉar hodiaŭ ni kune iris al tre bongusta vegana, vegetarana manĝejo, kiu nomiĝas Himera, kaj tagmanĝis tie. Do Krakovo ne estas nur bela pro tio, ke estas interesa historia, kaj oni povas ĉi tie perdiĝi, sed ankaŭ bongusta.
Ĉu mi rajtas paroli pri korea restoracio, kie hieraŭ ni manĝis? Estis vere bongustaj pladoj, ĉu ne?
Mi konsentas, mi tre ĝuis ramen kaj kimbap.
Spicaj?
Yes, sufiĉe spicaj.
Do, venontjare okazos 37 Esperanto-tagoj de Krakovo.
Do, sekvu la informojn kaj nepre venu al Krakovo la venontan jaron.
Se vi ŝatas ekskursi, ĉiam okazas interesaj ekskursoj. Ekzemple morgaŭ ni vizitos belan urbon Tarnów kaj ĉirkaŭaĵon.
Do, homoj, venu al la Esperanto-tagoj de Krakovo venontjare, ĉar ĉifoje jam vi ne sukcesas.
Jes, venu venontjare. Ĝis la revido.
Ĝis la revido.
Saluton al ciui, mi estas Frico. Eble vi konas min de la antaulasta elsendo en Varsovia Vento au de Canal Sud en Francio, kie mi estis dum duonjaro redaktoro, kaj tie prezentis ankaŭ la programon. Dum la lasta elsendo mi iomete babilis pri semeo, sed vi verŝajne ne tiom bone konas min. Mi loĝis en Ruando. Ruando, tiu eta lando en Afriko. Kia mi estis pli juna, mi tre multe interesigis pri informatiko, pri komputilo, e mi volis ti, kiel tiu bita mondo funkcias, kaj iam mi havis penson, ke mi volas ekscii pli pri Afriko. Kaj fakte, kelkajn monatojn post tio estis en 2021, mi ekinteresigis ankaŭ pri Esperanto. Kaj poste Afriko kaj Esperanto iĝis vere grandaj interesoj de mi. Afriko ankaŭ estas interesa loko por mi, ĉar ĝi estas iomete ne malkovrita ankoraŭ. Ĝi estas, se oni demandas kutiman homon, loko pri kiu neniu scias ion ajn. En tiu loko estas homoj, kiuj estas inventemaj. Kompreneble, se oni havas nenion por perdi, oni serĉas novajn solvojn. Kaj en tiu tempo mi esploris iomete pri la landoj, kiuj troviĝas en Afriko. Do mi interesiĝis multe pri politiko, pri historio kaj geografio. Kaj unu lando, kiu saltis en mian okulon inter ĉiuj, estis Ruando. Ĉar Ruando havis genocidon, kiun vi eble konas aŭ pri kiu vi legis, kaj post tiu genocido, malgraŭ la atendoj, la lando havis tre sukcesan ekonomian kreskon, kaj sukcesis ne nur saniĝi de la genocido, sed evoluiĝi kiel lando entute. Ĝi estas ankaŭ interesa, ĉar ĝi estas ekzemple unu el la malmultaj landoj en kies parlamento la virinoj havas plimulton, kaj ĝi estas ĝenerale lando en kiu multe okazas nuntempe. Tial mi decidis, mi ne volas maltrafi tion, mi volas ekloĝi tie, kaj tiam mi ekloĝis en Ruando, intencis fakte loĝi 3 jarojn kaj restis unu, sed tio estas propra historio. Io, kio estas tamen tre interesa, estas statistikoj pri Ruando. Ĉe la Universitato Harvard estas ilo, kiu montras la aferojn, kiuj landoj elportas, Kaj tie eblas tre detale per bildo vidi kiom da ekzemple faruno landon elportas, kiom da autoj, kiom da poŝtelefonoj. Kaj pri Ruando estas tie interesa statistiko, ĉar kion vi pensas ke Ruando elportas? Eble mi memorigu vin, ke Ruando situiĝas en Orienta Afriko kaj estas mem tre malgranda lando. Ĝi estas eble tiom granda kiel Brandenburgio en Germanio aŭ Mazovio en Pollando aŭ Svislando kiel tuta lando. Do ne estas tre granda, tamen en ĝi troviĝas ekzemple maloftaj simioj, kiujn turistoj ŝatas vidi. Do oni povus supozi, ke turistoj venas al la lando. Tamen en la statistiko de Harvard estas 30 elcentoj de la aferoj kiujn Ruando elportas: oro, stano, stana erco kaj zirkonia erco. Tio ŝajnas kvazaŭ Ruando estas tre riĉa lando je mineralaj resursoj kaj tiaj riĉecoj. Samtempe oni povas trovi en la interreto mapojn de Kongolando kun la resursoj kiuj troviĝas en Kongolando, kaj tiu estas kiel mapo kun multaj buntaj kvadratoj kiuj indikas resursojn kiel oron, stanon kaj koltanon. Kaj koltano estas aparte interesa, ĉar ĝi troviĝas en teknologioj kiuj ni ĉiuj uzas verŝajne ĉiutage. Ĝi troviĝas en poŝtelefonoj. Se vi estas hobia fotografisto, ĝi troviĝas en via kamerao, aŭ se vi estas riĉulo, ĝi troviĝas en via elektra aŭto. Kaj ĉiuj kompreneble ŝatas vendi tiun resurson. Ekzemple la firmao kiu havas la plej grandan mineon en Kongolando nomiĝas Glencore, kaj estas iu svisa firmao kiu forprenas el la regiono ĝian tutan riĉecon kaj lasas la salajron ĉe kelkaj riĉuloj. Do Glencore estas iomete el tiuj grandegaj fi-firmaoj, pri kiuj oni ne tiom multe scias, kiom oni devus. Ĝi povus, laŭ mia opinio, esti facile iu objekto de konspira teorio. Kaj kompreneble oni luktas ankaŭ pri la kontrolo de tiuj resursoj. Kaj nun oni sciu, ke Ruando kaj Kongolando historie ne estas amikoj. En Afriko okazis la Kongaj militoj, ili nomiĝas ankaŭ la Afrikaj mondmilitoj, la unua Afrika mondmilito kaj la dua. Ambaŭ estis kaŭzitaj pro konfliktoj inter Kongolando kaj Ruando, kaj poste aliĝis multaj aliaj najbaroj por konkeri la ĉefurbon de Kongolando. Oni foje forgesas, kiom granda Afriko estas, sed ke Ruando havis disputon kun Kongolando kaj konkeris ĝian ĉefurbon, tion oni povus kompari, kvazaŭ Estonio havas disputon kun Latvio kaj poste iras kaj konkeras Parizon. Do Kongolando estas tiom grandega lando kaj plena je konfliktoj kaj problemoj, ke tio estas iom skala kiu estas malfacile imagebla. Kaj nun Ruando konkeris la resursojn antaŭ ĝia pordo, kiujn ĝi ne rajtas havi, kaj kompreneble asertas, ke tio estas pro la historia genocido, kiu okazis en Ruando, kaj ke tie estas ankoraŭ uloj, kiujn ili devas kapti. Kaj mi estis fakte tie ĉe la bordo inter Ruando kaj Kongolando, kaj tie estas la urbo Giseni. Giseni estas vere tre trankvila urbo, estas hipsteraj kafejoj tie, estas trankvila etoso, kaj poste mi transiris la limon. Tie estis vulkano, estis nigraj ŝtonoj, ĉie verdaj kreskaĵoj, estas iom eta anarĥisma etoso, la stratoj havas kiel kavojn kaj truojn kaj estas plena je pruvo. Kaj nun, considerante tion, estas tre interesa statistiko, kiun mi demandis de Espoir Ngoma Kasati, kiu estas tre aktiva esperantisto, kiun mi persone renkontis dum la IOKO en Litovio, kaj li sendis al mi statistikon pri junaj kongaj esperantistoj, kaj tie montriĝis, ke 75% de junaj kongaj esperantistoj loĝas en urboj, kiuj estas tuŝitaj de milito. Do tiuj urboj nomiĝas Rutshuru, Goma, Bukavu kaj Uvira, kaj aparte Goma kaj Bukavu estas kiel urboj de milionoj da loĝantoj. Kaj tie estas forta Esperanto-movado, kvankam estas tiom malfacila situacio. Kaj ankaŭ pro tio mi kredas, ke estas aparte interesa regiono por strategia investo de la Esperanto-movado. char investo en tiun regionon ne nur helpas realigi la internan ideon de Esperanto de fratezo monda kaj paco, sed povas esti poste rikoltita per pligrandigio de la Esperanto movado. Tion kiun ni nun investas en tiun regionon povas certigi ke la Esperanto movado poste plu ekzistas. Se vi havas eble kontakton kun kongaj esperantistoj, venis kompreneble plej unue iuj kiuj petas monon, ĉar ili ne havas manĝaĵojn. Kai estas ja kompatinda situacio, kai eĉ tio konvinkis min jam sciante, ke per iom da mono mi povas helpi al malsata esperantisto en iu alia mondoparto donaci, sed mi ankaŭ ŝatis demandi al homoj, kiun vi farus kun $50. Unu respondis al mi, li nomiĝas Malekera, kiu fakte gajnis la konkurson partopreno IOKO, kaj estos en Indonezio baldaŭ, respondis, ke se li ricevus $50, li aĉetus semojn por en sia ĝardeno kreskigi plantojn kaj poste vendi ilin, kaj li ekzemple ankaŭ fondis Esperantan klubon en sia urbo. Kaj iu, kiu tre impresis min, estis Mana Brinson, kiu ricevas fakte malmultajn donacojn, sed havas tiun idealon sendepende povi helpi al la homoj kaj ne dependi je donacoj. Kaj li kreskigas diversajn plantojn, maizojn, dolĉajn terpomojn kaj mielon, kaj per tio, kiun li ne konsumas, li povas tion forvendi kaj poste helpi al infanoj kaj konstrui por ili ludejojn, lernejojn kaj tiel plu. Tio estas vere sekvinda agado. Kaj fine estas Enrico, cetere mi ŝanĝas kelkajn nomojn por sekureco de la homoj, kiun mi tiam persone vizitis, ĉar kiam mi rakontis pri la malsameco inter Giseni kaj Goma, estis pro la fakto, ke mi persone tiam estis tie por viziti Goma, kaj Enrico, kiu prizorgas ĉirkaŭ 200 infanojn, kaj tiam mi persone vidis ĉiujn infanojn kaj vizitis ilin ĉe iliaj gastfamilioj. Kaj mi tre ŝatus fari investon en tiun regionon dum ĉi tiu somero. Tion, kion mi planas, estas kampanjo, kiu nomiĝas Kuri por Kongo. Do, ĝi estas tre simpla, ĉar la ideo estas tiu de baza donackurado. Estas kelkaj sponsoroj, kiuj deklaras, ke por ĉiu rondo de iu kuranto oni donacas ekzemple 2 €, kaj rondo povas ekzemple esti 500 metroj, kaj poste la kurantoj ĉiuj provas dum 30 minutoj tiom longe, tiom rapide kuri kiom eblas, kaj poste venas sumo de donacoj. Kaj ekzakte tion mi okazigis dum la kekso en Germanio, kiu estas malgranda evento por junuloj. Kaj ĉar estis malgranda evento, mi demandis al mia familio kaj kelkaj amikoj, ĉu ili povus iĝi sponsoroj, kaj havis celon, ke ni povu per 300 € subteni eble unu infanon por ke ĝi iru al lernejo, ĉar lernejo ebligas rompi la cirklon de malriĉeco, kiu estas surloke. Tiel per edukiĝo oni povas ĉesigi, ke tiu infano iĝas militisto poste. Kaj fakte estis poste tiom da sponsoroj kaj surloke, kiam mi prezentis la aferon ĉe la evento, aliĝis ankaŭ homoj, ke ni fine havis sukceson atingi 600 € dum la kurado. Do, tiu ideo kaptas homojn kaj ŝatus reokazigi ĝin dum la Roskilde Festivalo, dum la Universala Kongreso, dum la Internacia Junulara Kongreso kaj dum festo en Francio. Kaj se vi ŝatus iĝi sponsoro por unu de tiuj kuradoj, aŭ se vi estas surloke kaj ŝatus esti kuranto, aŭ se vi simple ŝatus kunorganizi tion, mi proponas al vi kontaktiĝi kun mi. Mi creis por tiu kampanjo ankaŭ retpaĝon, kies ligilo estos en la priskribo. Dankon pro via atento, kaj mi salutas la tutan mondon por la tutmonda solidareco.
Reklamo.
Robert Kaminski, prezidanto de Pola Esperanto-Asocio.